oo aan la ogeyn dhaqaalahaasi qaabka iyo nooca uu faa'iido gaar ah ugu keenay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Idi Ligongo. Chama cha Afrika Kusini cha National Congress, ANC, kimepoteza wingi wake wa wabunge katika matokeo ya kihistoria ya uchaguzi Jumamosi, ambayo yanaiweka Afrika Kusini kwenye mkondo mpya wa kisiasa kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa mfumo wa kibaguzi wa wazungu walio wachache miaka 30 iliyopita. Huku zaidi ya 99% ya kura zikiwa zimehesabiwa, ANC iliyokuwa ikitawala imepata zaidi ya 40% ya kura katika uchaguzi wa Jumatano, ambazo ni chache zaidi ya zile ilikuwa ikipata tangu uchaguzi wa mwaka 1994 ambao ulimaliza ubaguzi wa rangi na kumuingiza madarakani mwanasiasa mkongwe na nembo ya haki barani Afrika, Nelson Mandela. Matokeo ya mwisho bado hayajatangazwa rasmi na tume huru ya uchaguzi iliyosimamia zoezi hilo, lakini ni wazi kwamba ANC haiwezi kupata zaidi ya 50%. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Singapore kwa ajili ya mkutano wa Shangri-La Dialogue Jumamosi, ambapo amepanga kukutana na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin kujadili msaada wa nchi yake iliyoko kwenye mzozo na kuhutubia wajumbe. Baada ya kuwasili katika eneo la mkutano kwa msafara wa magari huku kukiwa na ulinzi mkali, Zelensky amesema katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba amekuja kuongeza uungwaji mkono kutoka eneo la Asia na Pacific katika mkutano wa kilele wa amani uliopangwa kufanyika Juni 15 na 16 nchini Uswisi. Taarifa hiyo imeelezea Zelensky amepanga kufanya mikutano kadhaa, ikiwa ni pamoja na rais wa Singapore Tharman Shanmugaratnam na waziri mkuu Lawrence Wong, rais wa Timor Leste Jose Ramos Horta, waziri Austin na wawekezaji wa Singapore. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alijikita katika wasiwasi wa tishio la China katika mkutano wa Asia na Pacific Jumamosi, katika juhudi za kukabiliana na dhana kwamba migogoro wa Ukraine na Gaza umeifanya Marekani kutoipatia kipaumbele usalama wa eneo hilo. Austin, ambaye alikuwa akizungumza katika mkutano wa mwaka wa Shangri-La Dialogue wa usalama nchini Singapore, alikutana na mwenzake wa China Dong Jun Ijumaa katika hatua ya kupunguza mvutano kuhusu masuala ya Taiwan na shughuli za kijeshi za China katika bahari ya South China. Kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu Marekani kujikita zaidi kusaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia na kuiunga mkono Israel katika vita vya Gaza, huku akijaribu kuhakikisha kwamba mgogoro huo hausambai, ni jambo ambalo limepelekea Marekani kutotilia maanani usalama wa Indo-Pacific. Amesema licha ya migogoro ya kihistoria ya Ulaya na Mashariki ya Kati, eneo la Indo-Pacific linabaki kuwa kipaumbele cha juu cha Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamilioni ya Wahindi walipiga kura Jumamosi katika awamu ya mwisho ya uchaguzi mkuu wa India, ambao utaamua endapo Waziri Mkuu Narendra Modi atashinda muhula wa tatu mfululizo na kubaki madarakani. Wapiga kura waliendelea na zoezi la kupiga kura kwa maeneo ya bunge 57 katika awamu ya saba ya uchaguzi huo uliochukua muda wa wiki sita kutokana na joto kali la kiangazi. Miongoni mwa viti ambavyo kura zilipigwa Jumamosi ni eneo bunge la Modi, Varanasi, mji mtakatifu wa Kihindu katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh. Kiongozi huyo wa Kihindu ameshinda kiti hicho katika uchaguzi mbili zilizopita kwa kura nyingi. Macho yote sasa yako Jumanne wakati zitakapohesabiwa kwa viti vyote 543 vilivyopigwa kura vya bunge la chini, kwa vile India inatumia mashine za kielektroniki za kupiga kura. Matokeo yanatarajia kupatikana siku hiyo hiyo. Misri itakuwa mwenyeji wa maafisa wa Israel na Marekani Jumapili kujadili kufunguliwa tena kwa kivuko cha Rafah, njia muhimu ya usaidizi katika ukanda wa Gaza uliozingirwa, vyombo vya habari vyenye uhusiano na Marekani na Misri vinasema. Al-Kahira News, ambayo ina uhusiano na ujasusi wa Misri, Jumamosi ilimnukuu afisa mmoja mkuu ambaye hakutambulishwa akisema Cairo inaitaka Israel kujiondoa kabisa kwenye kituo cha mpaka wa kusini wa Gaza na Misri. Afisa huyo amesema mkutano wa Misri, Marekani na Israel umepangwa kufanyika Jumapili jijini Cairo ili kujadili kufunguliwa tena kwa kivuko cha Rafah. Kivuko hicho kimefungwa toka wanajeshi wa Israel walipouteka upande wake wa Palestina mapema mwezi Mei, na hivyo kupunguza usambazwaji wa misaada katika eneo hilo la vita. Na waziri wa ulinzi wa Korea Kusini Shin Won-sik Jumamosi amesema kuna ushahidi zaidi kwamba silaha zilizotumiwa na Russia nchini Ukraine zilisafirishwa kinyume cha sheria kutoka Korea Kaskazini. Ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini unaonyesha mvutano kwenye Palestina ya Korea na kuathiri pia uwanja wa vita barani Ulaya. Shin amesema ikiwa Korea Kaskazini itaendelea kupokea teknolojia za kijeshi kutoka Russia, ikiwa ni sehemu ya kubadilishana, Shin amesema kuboreshwa kwa kiwango kikubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini hakuepukiki na kuwa jambo la hatari. Shin pia ametoa mwito kwa China kuchukua jukumu kubwa zaidi la kuondoa nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Kuhusu endapo Korea Kusini kuwa na silaha za nyuklia, Shin amesema Korea Kusini inaamini mkataba wa kutokuzwa nyuklia NPT na ushirika wa Marekani na Korea Kusini ndio jibu kwa nyuklia ya Korea Kaskazini.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Leo nashirikiana tena na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Bwire, naona kuna wasikilizaji wengi wanatuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini tunasema samahani ikiwa hatujibu maswali yenu yote, lakini tunayaangalia, tunafuatilia, tunajaribu kujibu kila kitu tunachoweza. Basi ni nani anayetufungulia uwanja wa maswali na majibu wiki hii?
Naam, sasa anayebahatika ni Daudi Sawale, aliacha nambari yake ya simu na umezungumza naye. Hebu tusikilize kumendaje.
Mimi nipo Dar es Salaam, niko Yongo Chanika Dar es Salaam. Swali langu nilikuwa naulizaje, kati ya Russia na Ukraine, je, zilikuwa nchi moja? Na kama zilikuwa nchi moja, mbona leo zinapigana?
Unasemaje sasa Abdul Shakur Abud? Hizi zilikuwa nchi moja au nchi tofauti? Ninavyofahamu mimi zilikuwa chini ya jamhuri moja ya kisoshalisti, yani Urusi. Lakini wewe unasemaje?
Sawa kabisa, hizi zilikuwa ni nchi moja, na kwa hakika tunaweza kusema ni karibu watu wa moja. Nchi zote mbili kulingana na historia zinasemekana zilianza kama taifa au himaya ya Kiev Rus, ambayo ilipanuka kutoka mashariki hadi kaskazini ya Ulaya kuanzia karne ya 9 hadi ya 13. Ilikuwa ni mchanganyiko wa watu na siasa mbalimbali. Taifa hilo la Ukraine hata hivyo mara nyingi liliweza kugawanyika na kuungana tena chini ya himaya mbalimbali hadi pale Jamhuri ya Muungano wa Sovieti, yani Urusi, ilipoundwa mwaka 1921 baada ya kupinduliwa kwa mfalme wa Romanov, ndipo Russia ikazaliwa na Urusi kuundwa kama taifa la kwanza la Marxist Communist duniani, kiwa na muungano wa jamhuri 15, muungano ulovunjika hapo mwaka 1991, na hapo Ukraine kujinyakulia uhuru wake kwa mara ya kwanza sawa na vile Russia ilivyojinyakulia uhuru. Kwa hivyo mataifa hayo yakawa mataifa mawili tofauti, lakini Russia daima imekuwa ikidai sehemu za mashariki ambapo kuna Warusi wengi zaidi kuwa ni sehemu au ni ardhi yake. Kwa hivyo ni nchi mbili ambazo zilikuwa zimeungana mwanzoni kwa karne nyingi, halafu zikaja zikagawanyika tena. Kwa hivyo kwa ufupi, Russia ingali inadai maeneo yake ya mashariki, Ukraine ikisema la hasha, hayo ni maeneo yangu.
Sasa Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anatuandikia akieleza kwamba katika msingi mzuri wa kidemokrasia juu ya uongozi, unapokwenda vibaya madaraka ama madhara yake kuonekana kwa wakati kupitia mapinduzi na machafuko katika nchi hasa za Kiafrika. Uroho wa madaraka na kusahau kusimamia nafasi zao ndiyo chanzo pia. Sasa je, mnawashauri vipi viongozi wenye roho wa madaraka na walio jisahau katika kusimamia nafasi zao ambao bado wapo madarakani? Abdushakuru, sasa hapa inabidi uwe mshauri, lakini hili ni swali zuri. Sidani sisi huwa tunatoa ushauri wowote, au unasemaje, ama utajigeuza uwe mshauri hii leo? Kama unaweza kufanya ya ushauri, basi Padri Moshi anataka uwashauri wale ambao wana uroho wa madaraka, hata hasa nchi za Afrika.
Naam, Kenneth, kabisa hujakosea. Kazi yetu kuu ni kutoa habari namna zinavyotokea na kuwaacha wataalamu na wanasiasa kukosoa au kutoa ushauri kama inavyohitajika. Hivyo sisi hatuna jukumu la kutoa ushauri. Kwa hakika ni wananchi wenyewe wenye kuwachagua viongozi hao ndio wa kutoa ushauri au kuwaondoa viongozi wanaotenda vibaya kupitia uchaguzi au malalamiko na maandamano ya amani, mfano jinsi wananchi wa Mali na Burkina Faso walivyofanya, alafu wanajeshi wakaunga mkono wakaondoa utawala uliokuwepo. Hiyo inawezekana au ikiruhusiwa na viongozi walio madarakani, lakini sisi hatutoi ushauri kwa viongozi au kwa mtu yoyote juu ya namna ya kufanya kazi au hatua gani kuchukua katika maisha yao. Sisi tunaripoti habari zinazotokea, tunaelimisha watu, wanachukua habari zile, sasa wanazitumia kwa maslahi yao. Inaweza kuwa ndio ushauri wao, ndio inaweza kuwa mambo wanaweza kufuatilia na kuangalia la kufanya.
Kabisa, kwa ufupi lakini umefahamu vyema. Sasa turudi katika wasikilizaji walioacha nambari zao za simu, na tunaelekea Bunya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Kimberi Ndirika Valante, niko Buza DRC, ni kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Na hivi swali langu ambalo nimependa niulize hivi leo ni swali kuhusu mwanamuziki Brenda Fassie wa Afrika ya Kusini. Ningependa nijue kwamba alifariki akiwa ameimba albumu ngapi, na nyimbo yake ya na Makanjani ilikuwa ina tafsiri nini? Asante.
Huyu alikuwa nyota mmoja mashuhuri wa bara la Afrika, na hiyo nyimbo yake ya na Makanjani, ama ukipenda na Makanjani, ilikuwa kama wimbo wa taifa kote duniani. Ewe Abdul Shakuru, uliupenda huo wimbo sana? Ulidengua dengua, uliucheza sana, vipi? Ama unasemaje hapo?
Tennis Brenda ni mwimbaji aliyependwa sana na kubaliana naye kabisa duniani, na nyimbo zake zilivutia na kufurahisha wengi. Sasa hiyo nyimbo yake ya Noma Kanjane, kama alivyo uliza msikilizaji wa Bunya, ni nyimbo aliyotoa mwaka 1999 ya mapenzi. Kwa kifupi, Noma Kanjane ukisikiliza ni jina la mpenzi wake, anasema hatomwacha hata ikiwa watu wanamtukana kwamba si mzuri, ana mdomo mrefu, anayependa kuzungumza sana. Mimi na kupenda kwa vyovyote vile, anasema Brenda. Sasa upande wa album, mwana muziki huyu alizaliwa tarehe 3 Novemba mwaka 1964 katika kitongoji cha Langa jijini Cape Town, na kufariki Mei 9, 2004. Alifahamika sana na mashabiki wake huko Afrika Kusini kwa jina la Mabra, akilinganishwa na Madonna wa Afrika. Aliweza kwa ujumla kutoa album 20 akiwa peke yake, yani solo album, na 7 pamoja na wanamuziki wa kundi lake la kwanza la The Big Dudes mwaka 1983, kabla hajaanza kuimba peke yake mwaka 1987 akitoa wimbo wa Brenda.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika VOA. Hivi sasa zamu ni yako James Mzalendo wa Kangae, Mwanza, Tanzania. Unasema swali lako halijajibiwa leo, basi ninakwambia James, umebahatika, swali lako litapata majibu. Umeuliza nini maana ya jua la utosi? Ufafanuzi Shakuru unahitajika hapa. Jua la utosi manake nini?
Kama tunavyofahamu ni kwamba kulingana na masomo ya jiografia, dunia hulizunguka jua wakati wote, na mara mbili kwa mwaka jua wakati mmoja linakuwa upande wa kaskazini na wakati wa pili inakuwa kusini, na wataalamu wanasema linasafiri kuleta majira ya joto kaskazini na majira ya joto kusini. Lakini wataalamu wanasema ni ardhi inayozunguka jua, na dunia huwa na mstari wa kubuniwa wa kuweza kujua eneo la dunia, tunaita longitude na latitude. Mmoja wapo ni mstari ule wa ikweta ambao uko kati ya dunia, ambayo iko inapita katika eneo la Afrika Mashariki kuanzia Kenya hadi Kongo. Sasa mara mbili jua linapokuwa kati ya ardhi katika ikweta inayofahamika equinox, hutokea Machi 21 na Septemba 21. Ukisimama nje siku hizo wakati wa saa 6 kamili mchana, utaona jua linakupiga utosini moja kwa moja na kivuli chako kinakuwa chini ya miguu yako. Kwa hivyo hapo ndivyo inavyojulikana jua la utosini, na jua la utosini hutokea mara mbili kwa mwaka.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa zamu ni yako Antoine Kaluba wa huko Kenya. Unasema swali lako ni fupi sana. Basi uliza, unasemaje? Je, hivi ndege hutumia mafuta gani? Nadhani linajibu fupi pia Abdul Shakur Rama.
Ni kweli swala ni fupi kabisa, lakini ni zuri, kwani kuna aina mbili za nishati au mafuta ya ndege, na yote yanatokana na mafuta ya taa. Amini usiamini. Moja ikifahamika kama jet fuel, yote ambayo ni mafuta ya taa iliyotakaswa zaidi na kutumiwa na ndege kubwa za usafiri wa abiria na biashara, hiyo inajulikana kama jet fuel. Halafu kuna aviation gasoline au avgas, hutumiwa na ndege ndogo ndogo za kibinafsi. Tofauti kati ya mafuta hayo mawili ni kiwango cha kemikali cha tetratil inayotumiwa kupunguza uzito wake inapowasha injini, na hii ni kulingana na taasisi ya taifa ya safari za ndege hapa Marekani. Jibu fupi kabisa kwa swali fupi.
Sasa tumepata barua kutoka Malawi baada ya muda mrefu sana. Ujumbe unatoka kwako Gilbert Ngendahiman wa Lilongwe. Unauliza kwa nini Marekani inahusika na vita vingi duniani? Unajua kuna hata Marekani wanasema taifa hili limekuwa polisi wa dunia, jambo ambalo rais wa zamani Donald Trump alitaka kuzuia. Lakini wewe Abdul Shakur Abud, eti Marekani inahusika na vita vingi sana duniani?
Kenneth, kwa hakika swala hilo zuri kabisa, linajadiliwa kwa mapana na marefu, lakini nitakwambia kitu kimoja. Wachambuzi wengi wanasema hawajui sababu halisi hapa Marekani, lakini ninawaachia kitandawili hicho katika kipindi kinachokuja. Basi mpendwa msikilizaji, usikose kipindi kijacho cha maswali na majibu. Basi kwa niaba yako Kenneth, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, kwa ninamuona BMJ Muridhi yuko tayari na Viji Mambo. Hadi wakati huo nasema tuonane tena.
Safi kabisa msikilizaji, sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Viji Mambo hii leo msikilizaji inaanzia hapa Marekani. Mtu mmoja alizua kizaizai katika uwanja wa ndege wa Logan katika jimbo la Massachusetts alipowasili akiwa amebeba vichwa na mifupa ya nyani zaidi ya 10 kwenye mkoba wake. Alipokuwa akihojiwa hapo awali, msafiri huyo alisema kwamba begi lake lilikuwa na samaki waliokaushwa. Lakini baada ya uchunguzi zaidi, maajenti katika uwanja wa ndege huo waligundua kwamba ni mabaki ya nyani yaliyokaushwa ambayo ni pamoja na vichwa, maafisa wa Marekani wa ulinzi wa mipaka walisema katika taarifa. Hayo yalitokea Alhamisi katika ukaguzi wa usalama kwa abiria, na kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mbwa wa polisi aitwaye Bude ndiye aliyefichua ukweli, ambapo baada ya kunusa-nusa aligundua mabaki hayo kabla ya abiria ambaye alikuwa akirejea Marekani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msafiri huyo pia alikuwa amebeba takriban pauni 8 za nyama ya porini. Ripoti ya AP hata hivyo haikusema ni nyama ya aina gani au ni mnyama gani. Haikujulikana mara moja ni vipi bidhaa hizo zilikuwa zimepita vituo mbalimbali vya ukaguzi hadi kufika kwenye uwanja wa ndege wa Logan, huku ikiwa ni kinyume cha sheria kuingiza bidhaa za aina hiyo Marekani. Mtu huyo ambaye jina lake halikuwekwa wazi atafikishwa mahakamani wiki ijayo kwa mujibu wa maafisa wa usalama. Tukiachana na hayo ya watu wabebao kinyume cha sheria mifupa na vichwa vya nyani kuingiza Marekani, naona tuangalie kwingineko. Lori moja kubwa lilokuwa likisafirisha nyuki wa asali, msikilizaji, ambao wanakadiriwa kuwa takriban milioni 15, lilivingirika mara kadhaa Alhamisi wiki hii na kusababisha hali ya sintofahamu kwenye barabara kuu ya I-95 hapa Marekani. Tukio hilo lisilo la kawaida lilitokea kati ya mji wa Richmond na Washington DC. Ilibidi sehemu ya barabara kufungwa kwa muda ili kukabiliana na tishio la nyuki ambao walijazana katika eneo la tukio na vilevile takriban maili moja mraba kutoka pahali ambapo ajali hiyo ilitokea. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba nyuki hao walikuwa wakisafirishwa kupelekwa kwa shamba moja katika kaunti ya Washington na jimbo la Maryland wakati ajali hiyo ilipotokea. Nyuki hao walikuwa watumike katika kuchavusha mashamba ya matunda ya blueberry. Wasafiri wengi walishambuliwa na nyuki hao, ikiwa ni pamoja na dereva wa lori hilo, lakini sio kwa kiasi cha kutishia maisha yao. Maafisa wa huduma za dharura walifika katika eneo la ajali na wakasema kwamba hawajawahi kushuhudia ajali kama hiyo katika maisha yao yote. Wengi wa nyuki waliokuwa kwenye shehena hiyo walitoroka, kulingana na mkuu wa idara ya zimamoto Travis Leary, ambaye alikuwa kati ya watu wa kwanza kabisa kutembelea eneo la ajali hiyo. Na tukamilishe makala haya kwa kuelekea hadi nchini Finland, Mzee mmoja alishangaza wafanyakazi katika maktaba moja huko Finland baada ya kurejesha kitabu kwenye maktaba ambacho kilikuwa kikitafutwa tangu mwezi Disemba mwaka wa 1939, msikilizaji.
I beg your pardon.
Ambacho kilikuwa kikitafutwa tangu mwezi Disemba mwaka wa 1939, msikilizaji. Kitabu hicho kilichoandikwa na Sir Arthur Conan Doyle kilirejeshwa katika maktaba kuu ya Helsinki na mtu ambaye wakati alipokichukua alikuwa na umri wa chini ya miaka 20, lakini sasa yuko na zaidi ya miaka 90, msikilizaji. Alipoulizwa ni kwa nini amekiweka kwa muda huo, alisema kwamba ni heri kuchelewa kuliko kukosa kufika kamwe. Maafisa wa maktaba hiyo wakiandika kwenye mitandao ya kijamii walisema kwamba sasa wateja wanaweza kwenda na kukodisha kitabu hicho ambacho kinaelezea kuhusu wakimbizi wa wakati Umoja wa Sovieti ulipovamia Finland mwaka wa 1939. Haikujulikana mara moja kama mtu huyo aliyehifadhi kitabu hicho kwa zaidi ya miaka 80 kinyume cha sheria atatozwa faini kwa sababu ya kitendo chake. Ajabu ni kwamba kitabu hicho, kwa mujibu wa picha zilizowekwa mitandaoni, akikuonyesha dalili za kuzeeka au kuharibika kwa njia yoyote ile, licha ya kuwa nje ya maktaba kwa zaidi ya miaka 80. Na kwa hayo kuhusu watu warejeshao vitabu kwenye maktaba baada ya zaidi ya miaka 80, naona muda wangu hapa studio, msikilizaji, unanambia niondoke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kifichwacho hatimaye siku moja kitafichuka. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka mupero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Na asante sana BMJ Muridhi na viji mambo ukisukumwa na Lady Isa, dunia ina mambo katika viji mambo. Hapo awali ulikuwa naye Abdul Shakur Abud kwenye maswali na majibu akishirikiana naye Kennesi Bwire. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo, basi mimi nikusomee tena muhtasari wa habari. Chama cha African National Congress ANC kimepoteza wingi wake wa wabunge katika matokeo ya kihistoria ya uchaguzi Jumamosi, ambayo yanaiweka Afrika Kusini kwenye mkondo mpya wa kisiasa kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa mfumo wa kibaguzi wa wazungu walio wachache miaka 30 iliyopita. Huku zaidi ya 99% ya kura zikiwa zimehesabiwa, ANC iliyokuwa ikitawala imepata zaidi ya 40% ya kura katika uchaguzi wa Jumatano, ambazo ni chache zaidi ya zile ilikuwa ikipata tangu uchaguzi wa mwaka 1994 ambao ulimaliza ubaguzi wa rangi na kumwingiza madarakani Nelson Mandela. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Singapore kwa ajili ya mkutano wa Shangri-La Dialogue Jumamosi, ambapo wamepanga kukutana na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin kujadili msaada kwa nchi yake iliyoko kwenye mzozo na kuhutubia wajumbe. Baada ya kuwasili katika eneo la mkutano kwa msafara wa magari huko kukiwa na ulinzi mkali, Zelensky amesema katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba amekuja kuongeza uungwaji mkono katika eneo la Asia na Pacific. Mamilioni ya Wahindi walipiga kura Jumamosi katika awamu ya mwisho ya uchaguzi mkuu wa India, ambapo utaamua endapo waziri mkuu Narendra Modi atashinda muhula wa tatu mfululizo na kubaki madarakani. Wapiga kura waliendelea na zoezi la kupiga kura kwa maeneo bunge 57 katika awamu ya saba ya uchaguzi uliochukua muda wa wiki sita kutokana na joto kali la wakati huu wa kiongozi. Mwisho wa muktasari wa habari. Mimi ni Idi Ligongo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.